እንባር ሕራይ ናብ ካልኣይ ክፋል ክንሓልፍ እምባር ኣድማ ቢልካ ኣቶ ሳምሶም ረዳኣ ከተናኽፎ ደሊኻ ነርካ እቲ ዘቤታዊ ምሕደራ ወይ ፖለቲካ ሃገር ኤርትራ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ። በታ ሓደ ሃገር ብባይቶን ብቁዋምን ክትመሓደር ኣለዋ ዝብል ኣሎ። በታ ሓደ ከዓ ቁዋም ኣሎ። ዲሞክራሲ ማለት ከዓ ምዕሪነት ናብራ ህዝቢ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝግባእ ምግቢ፣ ማይ፣ ትምህርቲ፣ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ መብራህቲ ንድሕሪ ረኺቡ ካብኡ ዝዓበ ዲሞክራሲ የለን እውን ዝብሉ ኣለዉ። ስለዚ ሕጂ ምስቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ዓበይቲ ክትርኢ ከለካ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሓደ ጉዳይ እዩ። እቲ ሓደ ከዓ እቲ ብደንበ ተቃወምቲ ተጋጊሙ ዝለዓል ከዓ ሃገር ብቁዋምን ብባይቶን ክትመሓደር ኣለዋ ዝብሉን ኣሎ ሞ እዚ ብግምታእቲኻ ርእቶኻ ተሳምሶም
ንኣብነት እንድሕር ወሲድካ ኢሳያስ ኣብ ሲጂቲኤን ዝበሃል ማዕከን ዜና ኣብ ባፅዕቲ ተጋጊ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣብ ንቡር ኣይነበርናን ኢሉ ሕጂ ናብ ንቡርና ኣብዙለና ኢሉ ንሕና ከም ተቃወምቲ እዛ ሃገር እዚኣ ንቡር ትኸይድ የላን ተቃወሙና ንቡር ኣይኮነን ዝካይዳ እዚ ንቡር ኣይኮነን ይነይሩ ተቃወሙና። ስለዚ መራሕ ሃገር እውን ከምኡ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ንቡር ኣይነበረት እዛ ሃገር እዚኣ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉዳይ እንታይ መሲሉ እኳ እቲኦም ንመንግስቲ ዝድግፉ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ እዚ ዘይንቡር ኩነታት ዋጋ ንከፍሎ ዘለና ንተፃበኦ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ንከፍሎ ነበርና ዋጋ እዚ ከዓ ንሃገር ንምሕላው ይብሉ ንሕና ከዓ ኣይፋሉን እዚ ዘይምኽኑ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ ዘይንቡር ዋላ ኩነታት እንተሃለዎ ገለገለ ኩነታት ብንቡር መገዲ ኢኻ ትምልሰሉ ንቡር ኣካይዳ ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ተቃወሙና። ስለዚ ኣብ ሰሚዕና ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ንቡር ናይ ከይድ ከም ዘይነበረት በዓል እውን መራሕ ሃገር ኣሚኑና ኣሎ ማለት እዩ። ብንቡር ትኸይድ ኣይነበረት። ስለዚ ዲጋታት ይስራሕ ከምዚ ይግበር ገለ ፅቡቅ ግን ህዝቢ ብንቡር ይኸይድ ኣይነበረን። እዚ ሕጂ ክንብሎ ፀናሕና እውን ብንቡር ኢንፎርሜሽን ብንቡር እንታይ እዩ ፅባሕ እንታይ ክትከውን ህዝቢ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ። ንፁር ዝኾነ ሕግታት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ። ኣብዘይ ንቡር ኩነታት እውን ንቡር ዝኾነ ናይ ምሕደራ ሕግታት ኣሎ። ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ይኹን ገለ ይኹን ኮታት ሰባት ክፈልጥዎ ዝኽእሉ ኣካይዳ ይህልወካ። ገለ መሰላት ይሕረም ይኸውን ግን ከምዚ ኣብ ፀልማት ኣይኮነን ክኸይድ ዘለዎ።
ሕራይ ናብ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ሃገር ኣብዘይ ንቡር ፀኒሓ ሕጂ እቲ ዘይንቡር ዝበሃል ኩነታት ተኣልዩ ተቐንጢጥ እዩ። ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ ስለምንታይ ናብ ንቡር ንክንምለስ ሽዱሽተ ወርሒ ኮይኑ ዝኾነ ምልክት ኣይተረእየን ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ምዚ ሳምሶም ክብሎ ፀንሐ።
ኦኬ ተወልደ ፅቡቅቶ ቀዳማይ ነገር እዚ ቁዋም ኣብ ኤርትራ 1997 ኩሉ ሃዳ ኩሉ ኤርትራዊ ተሳቲፉሉ ራቲፋይድ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ኣይዋለ ንሱ ንፈልጦ ኢና። ንምንታይ ኣብ ስራሕ ከንዘይዋለ ድማ ኣፀቢቕና ኩላና ንፈልጦ ኢና። ቅድሚ ኣብ ካልእ ምእታይ ኤርትራ ዝሓለፈ ዕራ 10 ዓመት ከሎ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝሓለፈት ኩላና ንፈልጥ ከም ሃገር ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ። ዓለም ናታ ኮንስቲቱሽን ኣለዋ። እቲ ኮንስቲቱሽን ዓለም ኣይኽብረቶን። ንህዝቢ ኤርትራን ንሃገር ኤርትራን ረጊፃ ዝሓለፈ 10 ዓመት ሒዛቶ ነይራ። እዚ ንፈልጦ ኢና። ኣብ ውሽጢ ንዛረበ ቁዋም ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን። ዓለም እንተዳ ጨፍሊቃትካ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ እንተዳ ጠፊያ ህዝቢ ኤርትራ እንተዳ ተበቲኑ ኣብኡ ክትበፅሕ ኣይትኽእልን ኢኻ። ቃልስና ኤርትራ ሰርቫይቭ ከም ትገብር ከም ዓዲ ፕሪዘርቪንግ ኢንዲፐንደንስ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ክሕለው እዩ ዝቃለስ ዝነበረ ዝሓለፈ 10 ዓመት። ሓደ ኤግዛምፕል ክበካ ሓንቲ ጓል እንተዳ ክትወልድ ደልያ ን18 ዓመት ፈቲና መወዳእታ ተዳ ጠኒሳ ወዲ ምስ ወለደሲ ወዲ 18 ዓመት ኮይኑ ጎቢዙሲ ጠጠው ክብል ክትፅበይ ኣይትኽእል ኢና። ስቲል ምስተወልደ በቲ ናይ ናቹራል ፕሮግረስ ክከይድ ኣለዎ እዚ ወዲ እዚ ኣብቲ ዕድሜ ንክበፅሕ። ኣብዚ ዘለናዮ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ከማን መንሽን ገይሮም ሞ ነይሮም እቲ ቁዋም ኣብዴት ከም ዝግበር ከም ዝስራሕ ከማን ተዛሪብሉ ኣሎ። እዚ ሕጂ መፅኡ ዘለዎ ፖለቲካል ዳይናሚክ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዙሕ ክፍታ እዩ ዘለዎ። ኣብኡ ኣብቲ ሰላም ኮንሰንትሬት ክትገብር ኢና። እቶም ናይ ኤርትራ ናፅነት ሪቨርስ ክገብሩ ዘፈተኑ ሰባት ኮፍ ኢሎም ሕጂውን ከማን ነዚ ሰላም ከይሰርሕ ዝቃለሱ ሰባት ኣለዉ። ግን ኤርትራ ካብ ዝነበረቶ ደንጀረስ ኩነታት ወፅያ ኣላ። ሕጂ ግን ኣብቲ ነረጋግፀሉን ናይ ኤርትራ ኢንዲፐንደንስን ዝክበረሉን ምስ ጎረባበትና ብሓንሳብ ብሰላም ንነብረሉን ሰዓት ኣቦታት በፂሕና ኣለና። ኣብና ንጓዓዝ ዘለና
እቲ ዝኾነ ምልክት ኣይተረእየን ዝብል ሕቶ እዩ ዘሎ። ሕቶ ሕጂ ዝኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ይነኣስ ይዕበ ዝኾነ ምልክት ወይ ተስፋ ወላ ተስፋ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ክወሃቦ ኣይግባአን ዶ ዝብል ሕቶ እዩ ዝለዓል ዘለዎ ከለካ እናዛዘምካ
ህዝቢ ኤርትራ ቋ ጸቢቁ ፖለቲካሊ ኮንሺየስ ዝኾነ ህዝቢ ዓዱ እንታይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘላ ተዓዲ ዝፈልጥ ህዝቢ ስለዝኾነ በብፅባሒቱ ከይድካስ ከምዚዩ ከምዚ ነትብሎ ሲ ኣብቲ ለውፂ ክትሰርሕ ኣለካ እምበር ኩሉ ሻዕ ክትዛረብ ሲ ኣድላይ መሲልዋ ይረአየንን እዩ ኣብቲ ስራሕ እዩ ቁም ነገር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስራሕ ነቲ ናብራ ናይ ኤርትራ ንከመሓሽ ካብኡ ሓሊፍካ ከማ ናብቲ ቁዋም ከም ዝሰርሓሉ ተዛሪቡ ኣሎ መዓሲ ዝመፅ ኢልና እዚ 18 ዓመት ካብ ደንጀር ዝወፃና ትማሊ እዚ ነገር ድማ እዚ ፅባሕቲ ክወሃበና ኣሎ ኢልና ንፅበ እንተ ኮይና ዋላ ኤኮኖሚክ ፕሮግረስ ኩሉ ሓደ ኣይ ዶንት ቲንክ ዳስ ኢዚ ማለት እየ ግዜ ክወስድ እዩ ኣብኡ ከም ንኸይድ ግን ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እዩ
ሕራይ እሞ ኣብ ሳምሶም ረዳ ምናልባት ብደንበ ተቃውሞ ገለ ነገር ብፍላይ ኣብቲ ናይ ዘሎ መስርሕ ናይ ሰላም ተራ ተቃውሞ እጃም ደንበ ተቃውሞ ከመይ ኣሎ ነዚ ንሰላም በቲ ዝጀመሮ ክቅፅል ኣድማዕ ክኸውን ተቃወምቲ ዝግብኦም ተራ ይፃወት ኣለዉ ዶ
ኦኬ ናብኡ ክኣቱ ግን እዚኣ ቁሩብ ክተንክፍያ ሓልዛ ክትበሃል ዝፀንሐት እዚ ሕጂ እቲ ኢንፎርሜሽን ዘይመሃብ ንብሎ ዝነበርና እቲ ኩሉ ኣካል ናይዚ ዘረባ እዚ ሕራይ ንሕና ከም ተቃወምቲ ይኹን ደገፍቲ ይኹን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ፀልማት ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመታት ዳርጋ ኣይንፈላለን ኢና ብርኢቶና እቲ ፍልሊ ንሕና ምኽንያ ኣይኮነን እዚ ትኽክል ኣይኮነን ዋላ ሽግር ተሃለዎ እዚ ኣሎ ንቡር ዝኾነ ኣካይዳ ንሽግር ትገጥመሉ ክንብል ከለና እቲ ካልእ ወገን ከዓ ቅቡል እዩ እዚ ምኽኒ እዩ ይብል ነይሩ ሕጂ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እንደገና ብከምኡ ክንከይዳ ይንኽእል ኢና ትማል እውን እዚ ንቡር ሕጂ ዘይኮነ ትማል እውን ክኸውን ነይርዎ ባህልቲ ኢና ህዝቢ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ብግቡእ ኢንፎርሜሽን ክረክብ ክካትዓሉ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖሊሲታት ትኽክል ድ ኣይትኽክልን ክዘራረበሉ እዚ ነፃ ዝኾነ ነገራት ክህሉ ሕጂ ከዓ እንደገና ከምኡ ክቕፅል እዩ እንድሕር ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ጉጉይ እዩ ክሰራሕ ይክእልኒ ኢልና ከም ሃይማኖት ክንቅበሎ ኢና ዘ ዝተባህለ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣዘራርባ ትኽክል ኣይኮነን ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ከም ሃገር ኢና ክንሰርሕ ዘለና ናብቲ ሰላም ዝበሃል ክመፅእ ዝተፈላለዩ ራእያታት ኣለዉ ኣብ ደንበ ተቃውሞ መፂኡ ዘሎ ሰላም ኣይኮነን ጎበፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ገለ ዝብል ከምዚ ከማይ ከዓ ብሙሉእ ክንድግፈ ኣለና እዚ እቲ ሓንቲ ማራፂት ዘላትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሃገርና ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ገለ እዚ ለውጢ ክተምፅእ ትኽእል ዝብል ርእቶ ዘለና ከዓ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ተቐዲመ ገልፆ ፅናሕኩ ሓድነት ኤርትራ ለውጢ ክመፅእ ኣብ ኤርትራ ሰላማዊ ለውጢ እሞ ንዘላቕ ለውጢ ክመፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ 99.8 ትማሊ መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ኤርትራ እወን ናፅነት ኢሉ ዘድመፀ ሓድነት ክገብር ናይ ሓባር ራእይ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እዛ መፅያ ዘላ ኩነታት ከዓ ንኩልና ክትሕብረና ትኽእል እያ ንምንታይ ማለት እየ ማለት ፍልሊ ነይሩና ከምዚ ዝበልክዎ ንቡሩ ኣይ ንቡሩን እዩ ምኽንያ ኣይኮነን ዝብል ሕጂ ግን ኩሉ ነገራት ተኣልዩ ኦኬ እውን ሕጂ ናብ ንቡር ንኣት ኣለና ስለዝተባህለ ዘፈላለየ የብልናን ኩልና ኣብዚኣ ክንፈላለየ ይግባአናኒ ማለት ፍኑ ዝኾነ ነገር ብሓንሳብ ለውጡ ክመፅ እዩ ኣብ ኤርትራ ኢልና ክንሓልማ ይንኽእልን ገለ እውን ሓቁ ከምዝሓዎ ዝበሎ ደይ መደይልካ ንኤርትራ ንምብታን ዝኸይድ ታኣሽሙ እውን ኣሎ ነዚ ሰላም ነዚ ዘሎ ኩነታት ንምዝራግ ተባሂሉ ዝኸይድ ምናልባት ገንዘብ ዝፈሶ ከምዚ ክልል ሶማል ዶ ክልል ገለ መለማዓት ፕሮጀክትታት ገንዘብ ዝፈሶ ንኤርትራ እውን ክህሉ ክእል እዩ ንምብታን ነዚ ሰላም እዚ ገለ እውን ለውጢ ብመሪሕነት ዝምነዩ ዝነበሩ እሱ ኣይትርከብን ያ በዛ መገዲ እዚኣ ኢሎም ዝሓስቡ ገለ ትሕቲ ሃገራዊ ኣጀንዳታት ዘለዎም ብዙሕ ነዚ ዘይድግፉ ክህልው እዮም ግን እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚኣ ክሓስል ይኽእል እዩ ኦኬ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ እቲ ዝሓለፈ ከመይ ንፈርዶ እቲ ንኩልና ዘሳትፍ ህዝባዊ መንግስቲ ምስተኸልና ነቲ ዝሓለፈ ከዓ ከመይ ገበን ተገብረ ገበን ናይ ፖለቲካ ምርጫ ተወስደ ከመይ ጌርካ ዓርቂ ግበር ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ምርጫታት ተወስደ እዚታት ታሽሙ ዝገብር ከዓ እቶ ብሃገር ደረጃ ባይቶ ይምረፅ እዚኣ ግን ንኩልና ተሰማዓና ስለዝኾነ ፍልሊ ክህልወና ይግብኦን ኩልና ኤርትራውያን ባህላ እየ ስለዚ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ከምዚ ፍልልያት ኣሎ ከምዝና ተይርእቶ ዘለዎ ኣሎ ገለገለ ከዓ ከምዝበልኩ ከዓ ብቕንዕና ብስክፍታታት ኣሎ ገለ ከዓ ኣጀንዳ እውን ክህልዎ ክእል
ኣብዝያደ ሓንሳብ ቁሩብ ክምላእ ኣለ ናይ ሓውና ዝተዛረቡ
ሳሕፅር ኣቢልካ
ሕፅር ኣቢለ ቀዳማይ ነገር ኣምግላድ ክሰምዕ ከለኹ ብሓንሳብ ክንሰርሕ ኣለና ወይ ድማ ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ገለ ምልታት ሜንሽን ገይሩ ነይሩ ተቃውም ዝሓዞም ሰብ የለን እዚ ኤርትራ ዝሓለፈቶ 19 ዓመት ነፍሶም ክፍትሹ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ዓይነት ኮንትሪቢሽን ጌርና ኣለና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ጀካ መንግስቲ ክሪሳይዝ ምግባር እንታይ ጌርና ኢና ኢሎም ክሓቱ ይግብኦም ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ጠጠው ዘበላ ነዛ ዓዲ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ከይኮነስ ህዝቢ ኤርትራ ከማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ እዩ እዚ ኩሉ መስዋዕትነት ከፊሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓወት ዘሚሞ ዘሎ ሕጂ ዕርቂ እንተደ ኮይኑ ዝበሃል እንታይ ክገብር ክእል ከም ኤርትራዊ መጠን ኢሎም ነፍሶም ሒዞም እንተዳ መፅኦም እቲ ዕርቂ ወይም ድማ እቲ ሪሌሽንሽፕ ዝደልዮ ባዕሉ ኣብቲ ቦቶ ክምለስ ይኽእል እዩ ማለት እየ ናይ መንግስትን ናይ ህዝቢ ክፋይ ኮነን ሕቶ ጥራይ ኮነን ዩ ሃቭ ቱ ካም ኤን ፓርቲስፔት ማለት እየ
ትቃል ንባዕሉ ዕርቂ ክበሃል ከሎ ንድሕሪ ዝመልስ ኣይኮነን ብሓቂ ንምዝራብ ዝኾነ
ንክመታትንሰከንድ ክዛርብ ማለት ኣብ ዕርቂ ድዩቲ ሰላም ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ዝሕተት ኣሎ ወገና ንሕተተሉ ቁርባት ኢና እንድሕር ኣንፃር ኤርትራ ዝገበርናዮ ገበን ኣሎ ኣንፃር ህዝብና ብመንግስቲ ዝተገብረ ገበን ከዓ ዝሕተት ከዓ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ መኒ ተሓታታይ መኒ ሓታታይ ኣይኮነን ብቐንዲ ነገር ሕጂ ክረአ ዘለዎ ሕጂ ንህዝብና ከመይ ጌርና ኢና ንሰጋግሮ ካብ ዝፀልማት ህዝቢ እዩ
ሓላት ኩነታት ቀርና ኣፍሪቃን ዓድኹምን ብቐረባ ትከታተሉ ኣቶ ዮሃንስ ክፍለን ኣቶ ሳምሶን ረዳኣ ግን ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቀኒልና ክቡራት ሰባዕቲ ኣብ ቀፃሊ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ኣጋይሽ ነዚ ርእስቲ እዚ ክንቅፅለሉ ኢና ብዝተፈላለየ ኩርናዕ ምሳና ስለ ፅናሕኹም ብዙሕ ነመስግን
ይቀኒልና